Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler måske om at sælge sin sjæl. Det er helt spansk, tænker man. Det er uundgåeligt, at den tanke slår ned i en, når man står i deres have og ser, hvordan bakkerne rejser sig til alle sider omkring den, strøet med villaer som deres. De fleste er opført mellem 60 og 80, men der er også enkelte nyere. Husenes alder læses i stilen, men ingen af dem ligner alligevel helt hinanden. De fleste er arkitekttegnet som deres. Det er kunst i alle retninger, hvor end man vender blikket nye motiver. Det er guf for sanserne, sagde maleren, men der var de allerede solgt. De havde villet væk fra byen. Han kunne ikke gå på gaden uden at blive genkendt. Og som det efterhånden var blevet, alt hvad han foretog sig blev taget for noget officielt. De ville herud, hvor folk ikke vidste, hvem han var, og de, der gjorde, kunne ikke tro det, når de så ham, at det virkelig var ham, og slog det hen med, at de måtte tage fejl. Og det er godt, særligt i en tid som nu, er det godt, at kunne stå her i sin have eller lige frem gå en tur i kvarteret, uden at det skal sidde og kratte i baghovedet, om man bliver betragtet, overvåget. Der kommer stadig lykønskninger, og det var der jo også flere, der havde spået, at det ville nok fortsætte i hvert fald nogle måneder, og også år. De folk, han ikke var rendt på endnu, det ville være det første, man tænkte, når man så ham, at man skulle sige tillykke. René, som han gik i gymnasiet med, dukkede pludselig op i telefonen på et ukendt tysk nummer, der blev ved med at ringe, så han til sidst tog den i den tro, at det måtte være arbejde. Selvom han overhovedet ikke orkede det. Og så var det bare René, som sagde, at han godt vidste, de to aldrig rigtig havde fået tunet ind på hinanden. Men når en af de gamle går hen og hiver sådan en hjem, så... Han ventede på, at René ville færdiggøre sin sætning, men det var åbenbart hans tur til at tale. Så hvad, havde han lyst til at sige, men hvem vidste, hvad René så kunne sætte i gang af hadekampagner syd for grænsen? Man skal passe på, når man er et navn, hvordan man taler til folk, og Renés uklare skikkelse i hans hukommelse var en harm, rødhåret dreng, der så fortræd alle vegne. Jamen, det er da hyggeligt, at du ringer, sagde han, og ville så sige noget mere, han altså godt nok ikke havde tid til at snakke, men igen gik han i stå. Men nu er der da ved at komme ro på, herhjemme i hvert fald, i dalen. Han står i haven og lytter til fuglene. Det kan blive ved med at overvælde ham, at der virkelig er så meget lyd af dem. Han må have det med på et tidspunkt. Han må gengive det. At stå her i haven og overvældes. At søge væk. Det skal den næste film handle om. Det skal... Hun kommer ud inde fra stuen. Gennem havedøren. Hele væggen ud til haven af glas. Har hun stået og set på ham? Har hun stået og tænkt? Hun taler til ham. Han hører det og gentager det for sig selv. Pakkes ud. Selvfølgelig. Ja, det hører jo med, siger han og ser på hende. Hun undviger hans blik. Går forbi ham, længere ud i haven. Hvorfor sagde han også det? Det var en træ udtalelse fra en, der lige er kommet hjem med en statuette. Det var da at sige, at der var noget, at han havde tænkt. Hun tramper gennem haven. Traver. Det er ikke at have fred, det der. Hun standser, vender sig, og så er han væk. Hun ved, at han af alle ikke har haft det nemt med at skulle modtage den statuette. På det grundlag, at han selvfølgelig også har tænkt. Selvfølgelig har han det. Han er alle. Man må selvfølgelig gå på kompromis med sig selv. Hele tiden gennem tilværelsen må man gå på kompromis med sig selv. Ellers kommer man ingen vegne, men han ville sige det. Havde hun ikke ventet, at han ville sige det i sin tale? Få hele forestillingen til at vælte ved at sige det, som det var. Som alle i salen og alle de millioner af seere, der fulgte med rundt omkring i verden, vidste, at det var. Han ville sige det, men han sagde det ikke. Der gik grænsen for ham. Og er det ikke også, når det kommer til stykket, et plaster på såret? Noget, der kan give, om ikke en lille smule mening til katastrofen, så i hvert fald en lille smule aflad. Er det ikke også det? Han kommer ud igen, står for hende helt tåget til i sollys midt i haven nogle meter fra hende, og smiler det der smil, han har smilet siden aftenen for prisoverrækkelsen. Det smil, det venlige, rædsomme smil. Det er en maske, han har taget på, og den viser en side af ham, som ikke hører til i deres relation. Den er professionel. Den hører til i hans professionelle liv. Den hører ikke til herhjemme. Han siger, at han havde tænkt, om ikke den skulle ind i soveværelset, ind på kommoden derinde. Det er altid sådan, han har forestillet sig, det skulle være, hvis han fik en. Og en af dem burde vel sige nu, at det er mærkeligt, at de har glemt, at den skal pakkes ud og stilles frem. Det burde da være det første, man gør. Man har da ikke andet i tankerne. Man vil se på den. Men de lader det være. Og hun skrotter sin forventning om, at den skulle ned på hans kontor i kælderen. At den hører til dernede. At den er arbejde. Og det, at han overhovedet skal have den og tage imod den, er arbejde. Og da de på vej til soveværelset går forbi det, der lige nåede at blive Daniels værelse, mærker de begge luften blive slået ud af dem. De kunne segne der ved døren. Billedet af ham, som han står der midt i værelset i dagslyset, der falder ind gennem den store rude og tager rummet i besigtigelse og med et nik godkender det. De trækker vejret, mens de fortsætter gennem gangen og op ad den lille trappe. Huset er ikke så stort, selvom det er i tre etager. Det var noget af det, de faldt for, at der var så mange kroge, kanter, hjørner. Han mærker vægten af tasken, statuetten i tasken, som han bærer den med sig mod soveværelset. Han har lyst til at slippe den og stoppe, fortsætte uden den, ham og hende, smide sig i sengen og krybe sammen tæt ind til hinanden og blive liggende sådan, så længe de har lyst til det og ikke andet end det. Soveværelset åbner sig for dem bag døren, som en scene de træder ind på eller ind i, et rum der har ventet dem og en handling der skal foregå, som de er en del af. Kommoden under spejlet, den store massive kommode, som de har haft med gennem flere flytninger, og som egentlig er en, han har arvet fra sin bedstemor, men har været deres så længe, at den ikke er forbundet til andet end dem og deres fælles liv. Det er som om også kommoden er gjort klar og bare venter på, at statuetten bliver sat på den. Han finder den i tasken. Hun er lige ved at sætte sig på sengen, men holder sig stående, ser sig i spejlet, ser dem i spejlet, ser ham, hans hår, der falder ned i panden, som han roder i tasken, ser dem, de to, som et billede, der fryser der i spejlet, i det han finder den og ser op igen, og også ser dem stå der. De to. Nu er det hans opgave at trække statuetten op af tasken og tilføje den til billedet. Hun ved det. Han ved det. Vrede kommer skyllende. Han ser ned. Der står den der godt, siger han, og står lidt og kigger på den. Det kunne næsten se ud, som om der foregår en telepatisk kommunikation imellem dem. De to mænd. Eller som om den hypnotiserer ham. Hun kan se, at han tænker. at han slet ikke opfatter andet lige nu end statuetten. Tidligere har hun tænkt, at han tænkte det samme som hende, men nu, når hun ser ham stå og se på statuetten, tænker hun, det er muligt for ham at tænke noget andet. Der er indsigter, man bliver nødt til at skærme sig mod, selv hvis man er ham. Og hun? Kan hun? Hun ser på statuetten og ser ikke andet end dens kolde umenneskelighed, dens forgyldte art deco-kulde, dens ansigtsløse ansigt, den er et spøgelse, en kviksølvsandroide i dvale, den venter bare på, at de skal have taget den så meget ind, at den kan vågne og slå dem ihjel. Den skal besætte dem og styre dem til at myrde hinanden. Er det ikke allerede det, den er i gang med? Skal den virkelig stå her, har hun lyst til at sige, i vores soveværelse? Men selvfølgelig skal den det. Den skal have den allermest ophøjede plads, den kan få. Hun sover ikke. Sover han? Hun ved det ikke. Han ligger på siden med ryggen til hende og trækker vejret, som om han sover, men hun føler sig sikker på, at han er vågen. Og på den anden side kan det jo ikke passe, at han ligger og lader som om. Hun har sat sig op i sengen. Der er gråt i værelset. Det er de lange døgns tid, hvor natten kun lige er at blink med øjnene. Hun sidder lænet op af sengegæret og ser frem for sig. Statuetten. Selvom den er så lille, er det som om den fylder. Det er som om der er noget, der omgiver den. Et usynligt væsen, der fylder rummet omkring den, fylder helt op i sengen. Hun trækker fødderne til sig. Han sveder. Dynebetrækket klæber til hans krop. Og hvis ikke han vidste, at hun var vågen og havde sat sig op i sengen, ville han jo bare løfte dynen med benet, få lidt luft ind, vende sig, tage den helt af. Han vil ikke konfrontere, at hun sidder der. Det er et hensyn, han tager til sig selv og til hende. Og det er ikke fordi, der er varmt i rummet, han sveder sådan. Det er bare hans krop, der er varm. Han er varm med at tænke. Det knudrer sammen i hovedet på ham, som det har knudret sammen siden den aften. Og han har taget piller for det, men han gør det ikke i aften. Alt er godt igen. Alt skal være godt igen. Han havde overhovedet ikke regnet med det. Ingen havde regnet med det. Nomineringen i sig selv var langt ude, og allerede da den kom, havde der været den der stemning af, at de havde set de andre film. Det var sådan nogle film, man giver statuetten til. Store, vigtige, udødelige film. Nyskabende film. Deres var jo ikke. Men sådan kunne man heller ikke gå og tænke om sin egen film. Så det lod de være med. De klappede hinanden på skuldrene og sagde, at de håbede. Og da det så skete, der var jo ikke en, der ikke tænkte, at det havde noget at gøre med. Og da slet ikke, da han holdt sin tale. Den var guld værd. Det var gennemført fjernsyn. Der var jo ikke en, der ikke tænkte, at dem, der deler de statuetter ud, virkelig ikke skyr nogen midler. Sådan tænkte man. Det er showbiz, ikke? Amerika. Forestillingen kommer i første række. Han så det i øjnene på alle de andre, som de gik rundt og en efter en krammede og sagde tillykke til hinanden. Vi vandt på grund af, fordi det er godt fjernsyn. Og efterhånden blev de alle sammen, med undtagelse af ham selvfølgelig, i stand til at være ligeglade med, hvorfor de havde vundet, og bare nyde det. Alle de muligheder for fremtiden, som sådan en statuette bringer. Det er jo noget, der åbner alle døre. Og de blev ved med deres tillykke, og de kæftede løs om, hvad der nu skulle ske, og hvor fedt det bare var. Og han deltog høfligt, smilede, skålede, hele tiden bange for at blive afsløret. Vær nu glad, sagde han til sig selv. Prøv nu at være lidt glad. Han kunne ikke være bekendt ikke at være glad. Og selvfølgelig, man kunne da være glad på deres vegne også. Man kunne da... men kunne de så overhovedet være glade? Gik de ikke, mange af dem, rundt med den samme følelse af, at Daniel var blevet ofret for deres glæde? Daniel, mindet om Daniels død, var statuettekomiteens pris for en sejr. De havde set den. De havde set den selvfølgelige sorg, smerten ved at drukne sorgen i arbejde, arbejde videre, gennemføre, færdiggøre. De havde set det og sagt, that's damn good television. De var djævle, sådan kom han til at se dem. Selvom han vidste, at det var noget vrøvl, det var jo bare deres kultur, der var sådan. Hvis det endelig var noget, var det bare fordi deres kultur var sådan. Amerikanere. Hele deres historie var sådan. En lang gang jubelidioti. Men han fik dette mærkelige formørkede blik på dem. Det kom, og det satte sig, og det forsvandt ikke igen. Dødens købmand. Og det var jo noget, et hvert barn vidste, at sådan var showbiz derovre. Men at mærke det på egen krop, i al sin fuldendthed. Han sveder. Er det det, han har kæmpet for at opnå? Dette, dem, deres hyldest? Er det overhovedet noget, man kan være i? Og hvad er der så, hvis det ikke er dette? Hvad er der så at kæmpe for? Er det slut? Skal han trække sig tilbage? Den tanke giver ham en smule ro. Han kan jo trække sig tilbage. Han sidder i bilen foran huset. Han ser op på villaens hvide mursten og bakken bagved med andre huse, gule, røde, blå endda. De må lave noget på det på et tidspunkt. Det er et meget værdifuldt sted. Ingen har lavet noget på det før. De stemninger, det vækker. Han starter motoren. Han glæder sig til turen, de små 100 kilometer til København. Der er noget stimulerende i det, at gennemføre noget, tænker han, og ryster på hovedet. Da han når byen og holder nede foran bygningen, hvor de har deres lokaler, går han i stå. Han vil ikke derop. Deroppe går de rundt i stemningen og hilser på hinanden. Deroppe er der flere, der vil sige tillykke. Deroppe skal han være på. På. Det er måske det, der er galt. Han finder hæftet i handskerummet og noterer, sidder der i 10 minutter, 15 minutter, 20 og noterer, der kommer hele tiden flere tanker op. Snart har han til en hel film. Han skal ikke op. Han mærker kræfterne forlade sine muskler, når han prøver at række ud efter håndtaget og åbne bildøren. Han vil blive siddende. Være der, hvor inspirationen er. Han skal ikke op. Han synker sammen. Flere noter, der kommer flere tanker. Noterne breder sig ud over siderne, skråt på højkant. Han ringer til Søren. Hold nu fri, du. Det fortjener du, siger Søren. Hun standser i døren til soveværelset og ser ind. Der står den. Hun har stillet sig, så den ikke vil kunne se hende, hvis den kunne se. Men også så den vil kunne fornemme, at hun står der, hvis den kunne fornemme. Der står den. Intet anende lille dum statuette. Dumme dyr. Dumme væsen. Står bare der og passer sig selv. Troner. Hun kunne snige sig ind på den nu. Kaste et klæde over den og fange den og kyle den ud af vinduet. Hun forestiller sig, at den spræller i klædet, mens hun går hen mod vinduet med den. Hun mærker ubehaget ved at have et fremmed væsen så tæt på sig. Et væsen, som ikke er menneske, som er vildt, som man ikke kan forholde sig til, som man kan forholde sig til et menneske. At mærke, at det har en krop, som det bevæger. Og så bliver hun ked af, at hun kan stå og tænke sådan. Og hun får lyst til at fare ind og tage statuetten og knuge den ind til sig. Det er jo netop det. Den er ikke fremmed. Den er jo ham, Daniels, deres søn. Den er hans urne. Hun falder sammen på knæ foran kommoden. Over hende står statuetten og ser ud i rummet. Er den ligeglad med hende? Hun rejser sig. Er du ligeglad med mig? Siger hun. Hun vil gribe om foden på den, tage fat i den og true den. Men hun lader være. Hun kan ikke. Hun tør ikke. Hun tør ikke røre den. Hun ved ikke, hvad der kan ske, hvis hun krydser den grænse. Den er et totem. Hun undskylder. Tænker det og ved sig ikke, om det er nok, og hvisker det. Undskyld. Du fortjener det. Du fortjener det. Sørens ord snurrer i hans hoved, mens han kører hjem. Du fortjener det. Og pludselig ved han ikke, hvor han er. Det er ikke noget, der overrasker ham. Han holder ind og får gang i GPS'en på telefonen. Så begynder musikken. Det kommer bagfra. Det er en demonstration. De drejer om hjørnet i et kryds længere nede og marcherer i hans retning. Der er musik og fyrværkeri. Ilden fra de røde romerlys gnistrer i hans bagspejl. Snart vil de nå ham. Så vil de mase sig forbi hans bil, råbe, sætte klistermærker på den. Han kan se, de er maskerede. Han finder notehæftet og bladrer. Begynder at notere, men så ser han det. Noterne er ulæselige, som er de gjort i et fremmed skriftsprog. Så rammer demonen. Den er en tidevandsbølge, der skyller forbi bilen. Han mærker, bilen gynger. Han hører håndflader, der slår mod ruderne. Bragene fra fyrværkeriet, musikkens vokal. Det er, som om de bærer ham med sig, løfter bilen og bærer den ned ad gaden som et trofæ. De ser ham ikke, at han sidder der og er ham, og han noterer. Han noterer på det fremmede skriftsprog. Hun er der ikke, da han kommer hjem. Det fornemmer han hurtigt, at huset er tomt. Og det går op for ham, at det ikke har været sådan længe. De har været sammen, siden de kom hjem med statuetten. Været i huset, ligesom gået rundt om hinanden. I hver deres boble, ude af stand til at nå ind til hinanden. Bare disse to bobler. Han går op i soveværelset og sætter sig på sengen. Tager rammen med billedet af hende, han har stående på natbordet op. Hvor er hun nu? Han skriver til hende, men sletter beskeden igen, inden han får den sendt. Måske skal han ikke forstyrre hende. Måske er det bedre. Statuetten betragter ham. Det kan han mærke. Han kan mærke dens tilfredshed. Han gør den tilfreds. Hun gør den tilfreds. Eller... Nu får han en fornemmelse af, at den er blevet levende og sniger sig ind på ham og vil angribe ham. Og han vil vende sig, men frygten holder ham fast. For hvad vil han se, hvis han gør det? Eller er det frygten for at trodse statuettens vilje? Han har ingen ret til at vende sig og kæmpe imod, hvis... Med et gisp drejer han, og i det han gør det, mærker han frygtens kulde gå igennem sig som et stød. En bølge, der skyller nedefra og op, så hurtigt, at det nærmest ikke sker, men dog så stærkt, at det føles som noget, der kommer udefra. Kunne lige så godt have været noget, statuetten gjorde. Men der er intet at se. Rummet ligner sig selv. Dynerne ligger rodet sammen på sengen. Dagslyset er mat. I spejlet over kommoden ser han sig selv. Han ser, hvor skræmt han er. Og det er et imponerende billede, tænker han. Det tænker han per refleks i det, han ser det, sådan som det er, når han ser et godt billede. Hvis bare man kunne forevige lige denne frame, tænker han. Og lige denne frame er den allermest perfekte af så mange, han har tænkt det om. Så kommer skammen igen. Han er allerede i gang med at lave film ud af situationen. Ud af denne ubærlige situation. Og også dette ser han i spejlet, sig selv som han indser det. Og også dette er en frame, han ønsker at fastholde, og overgangen fra lige før og til nu, det er ulykkeligt. Han sætter sig på sengen, læner sig forover og skjuler sit ansigt i hænderne. Han har lyst til at lægge sig, men han har ikke tid til det. Hvis først han lægger sig, er der risiko for, at han ikke kommer op igen. Han må ikke gå i stå, det kan ikke hjælpe noget, så skal han bare bruge mere tid og energi på at kæmpe sig i gang igen. Så er han bi, der summer. Han ser den med det samme, en stor, tyk humlebi, henne i vinduet. Godt, så får den ham op at stå. Bien skal hjælpes ud. Han åbner vinduet, luften strømmer ind. Det mærker han, at der også kunne trænge til at blive luftet ud herinde. Det har de vist helt glemt. Han indånder den friske luft, solvarme ude fra haven. Den er god. Han føler sig elsket. Han hulker kort, for det er godt at føle sig elsket, at blive mindet om, at man også er elsket, ikke kun idiot. Han kommer til at tænke på festen, der blev holdt, da de kom tilbage til Danmark. Selvfølgelig skulle det fejres, det var der ingen vej udenom. Og heldigvis havde producenten forståelse for, at han var lidt omtumlet. Han var også menneske, så selvfølgelig. Det hele blev arrangeret, og han skulle bare være der. Mere krævede man ikke. De fandt et sted ude i en af forstederne. Der var plads og swimmingpool. Hegn rundt om, kun adgang for inviterede. Han holdt en tale. Det var et inferno. Folk kravlede rundt på væggene. Deres festtøj var udklædninger. Sådan så det ud for ham, og parasollerne i drinksene og stjernekasterne. TV var der. Det var jo hele Danmarks fest. Det var jo hele Danmark, der havde noget at fejre. Hvorfor kunne det ikke i det mindste bare være en stille fejring? Så var det som om festen heller ikke var andet end det. En påmindelse om, at han aldrig ville få fred. Hans straf skulle være evig. Statuettens